turuntuset tulee joonel.
Ja meie tänane peateema kõlab nii, kuidas reklaam mõjutab ühiskonda. Ja mõte sellise teema avamiseks tekis tegelikult sellest, et me plaanime järgmisel nädalal turunduskinos vaadata filmi Art and Copy, mis räägib mõjuvõimsa reklaamitööstuse tekkest ja sellest, missugune roll on olnud reklaamikurudel ja reklaamide mõjul ühiskonnal üldse. Ja seda peegeldatakse siis kui generatsiooni, mis muutis arusaamist reklaamist. Kui varem oli reklaam pigem selline manipulatsioonivahend, siis tänu neile tekkisid reklaamid, mis tõepoolest läksid inimestele korda, mida teati, mida kasutati, mida mäletati. Noh, tuntumad võib-olla sellest, mida iga turundaja teab, on Nike Just Do It, Got Milk, Think Small. Võib-olla Eestis me teame vähem nende reklaamide sotsiaalsest mõjust. Ja see ka küsingi Joeli käest kõigepealt, et missugused, Joel, sinu arvates on olnud need reklaamid, mis on Eestis nagu sellise sarnaselt suure mõjujõuga olnud?
Minu arvates on selles mastaabis võrrelda nagu Ameerika, ütleme need tip tegijad ja tippbrändid, kes tegutsevad ja siis võrrelda nagu Eesti mastaabi, need on kaunis võrreldamatud. Loomulikult meil on oma mingisugune väike reklaamiturg olemas ja mingisugune sõnumiturg ja on teatud kaubamärgid, kes pidevalt midagi teevad. Enamasti see, mis sa tõid näite, et need samad Cut Milk ja Just Do It, need on nagu slogani tasemel niisugused brändipositsioneeringud, millel on mingisugused kampaaniad ka taga ja tihti peale päris head. Meil nii läbimõeldult või nii palju raha ühelgi brändil tegelikult ei ole või ütleme nagu läbimõeldust võib-olla isegi oleks, aga nagu seda raha nii järjepidevalt ja jätkusuutlikult midagi kellegile pähe panna on nagu väga raske. Aga näiteid tegelikult nagu mingil määral ikkagi on, et ma arvan, et rääkides küll oma kliendi suhte vastu mingis mõttes, aga hea näitena ma ikkagi peaksin tooma Ale Kokki, kui nad tulid oma asi on maitses ja päris usinasti ja huvitavalt sisustasid seda lubadust nii-öelda hoolimata maitsest, mis minu mõelest ei kõlba kuhugi, aga see, mis moodi nad nagu reklaamis seda ära kasutasid, laulsid sellest erineval moel, tegid erinevaid reklaame, erinevaid kampaaniad, siis see tegelikult hakkas lõpuks kandma nii-öelda nagu pead ja tekis ka jämedam kael sinna alla, mis tänaseks on selgelt nagu eristuv lubadus ja turul nii-öelda tarbijad usuvad seda väga selgelt. Neid EMT-sid omal ajal Lepatriinuga, kui tuli ja analoogseid näiteid on veel, kes olid sümpaatsed, aga kes tänaseks kahjuks on surnud või muutunud totaalselt millekski muuks, millest on võib-olla raskem aru saada, võib-olla kunagi tulevikus me saame leeduloost rääkida, kui need juurduvad, aga nii tugevad nagu sümbolit ei ole viimasel ajal tekinud. Üldse täna Eestis võib-olla ütleme, kui me räägime mingisuguses lühikeses perspektiivis, üksest 10 aasta tagusest ajast tänaseni, siis väga palju on toimunud kogu turundusmaastikul sellest ratsionaliseerimist või sellest ühtepidi entroopia, et sõnumit on väga palju ja uudselt kirju ja teistpidi antientroopia, kus ütleme just see keskset asja või sellest nagu kunsti asjades hävitatakse või seda laiemat mõtet nii-öelda tõmmatakse maha, et ei mõelda väga pikas perspektiivis, mõeldakse nii, et kui täna saan raha kätte, on hea küll, aga eks paistab siis, mis homme saab, et Rootsi omanikud võtavad ikkagi sügisel selle raha välja või aasta lõpus tahavad selle raha välja võtta, et siis paistab, mis saab. Mütsin maha nende väheste ees, kes on suutnud mingit jätkusuutlikust järjepidevust nii-öelda tagada. Kindlasti õllemaastikul veel, õlletootjad on üldse väga tugevad reklaamijad, näiteks Rock, kellega minul on pistmist olnud päris palju, on päris hästi ja usinasti üritanud nii-öelda oma seda maailma staatuskood säilitada ja minu mõelest on seda teinud päris nagu kenasti. Aga laiemalt panganduses, laiemalt telekommunikatsioonis, laiemalt õlletööstuses ja eriti jae kaubanduses üldiselt ja jätkusuutlikusse ei usuta ja sinna ei investeerita. Ja isenesest on see kurb ja seetõttu me ei saagi rääkida Eestis liiga palju sarnastest asjadest nagu võib-olla Ameerika või suures maailmas.
Raul, peegelda mulle korra, missugused sinu jaoks on olnud sellised märkimisväärsed reklaamid Eestist?
Ma kuulesin praegu neid, mida Joel nagu nimetas ja ega mul ausalt öeldes ka ju väga palju juurde ei tule. Mul on meeles sellest ajast, kui kunagi Tere, eks ole, tuli välja, siis selle natuke selline julgem mõte, kui üks tiim muutus nagu selliseks tervitavaks slõuganiks. Aga tõepoolest see, mida Joel ütleb, ega sellist järjepidevust ma nagu väga palju ei mäleta. Võibolla liiga suurem järjepidevus on nende Stockmanni hulludel päevadel ja mõningate teiste kaubanduskettide selliste, noh, nii-öelda iga aasta tuletatakse ennast korra meelde, et need on võibolla kõige järjepidevamad asjad, mis meelde tulevad. Aga seda, et kui sa siin ütled, jah, et got milk, eks ole, siis või just do it, nagu me rääkisime, siis noh, ma arvan, et midagi sellist Eestis ei ole võtta. Aga kui ma selle nagu Joeli kriitikat üritaks nagu lahti mõtestada, siis see sama film, eks ole, millest siin ka juttu on, mida siis turundustegijad seal kakusekinos hakkavad nüüd uuel nädalal vaatama, siis tegelikult seal, noh, nii nagu mina aru saan, ikkagi see konflikt oli ju tegelikult samasugune, et seda järjepidevust ei olnud, need, kes tahtsid midagi nagu väga erilist ja teistmoodi teha, need ei võetud kuulda. Ja kui ma nagu üritan nagu enese sõnadega seda filmi ümber jutustada, siis ma ütleksin niimoodi, et võibolla see film räägibki inimestest, kes siis suutsid seda turgu ümber harida või ära harida või noh, nii öelda, sõita nendest šabloonidest üle ja teha selgeks, et tuleb asju teha teistmoodi.
No jah, seda võib niipidi tõlgendada, aga teistpidi jah, selles mõttes on sul õigus, et tegelikult milles see kogu see narratiiv selles filmis nagu mingis mõttes on see, et noh, kunst versus, eks ju, pragmatism. Ja minu mõelest, kas Jeff Goodby või keegi seal ütleb väga kenasti, et või oli see Dan Wynen, vahet ei ole, üks nendest nii-öelda kolmest neljast suurest mehest, ütles, et tegelikult, mis me oleme kunst nii-öelda kapitalismi rakkees, et võibolla need mehed, kes seal räägivad ja need naisi küll oluliselt vähem, aga vanad mehed põhiliselt, noh, nemad räägivad sellest kõik eranditult sellest kunsti aspektist, ühel või teisel moel, kas läbi siukse emotsionaalse prisma, läbi armastuse, läbi noh, lihtsalt nagu visuaalse kunsti või loojutustamise kunsti, nad kõik usuvad siiralt lõpuni ja väga ausalt sellesse, et see on üks kummaline äri, mis ei olegi just kui äri, ja see on nagu kunst, mis ei ole nagu päris selline kunst, mida sa galeriisse paned, kuigi noh, ühel hetkel Campbelli noh, suppi võib ju galeriist leida küll, eks? Et nad on kõik kunstnikud, et võibolla lihtsalt nagu meil on see nii kohutavalt pragmaatiline või me oleme nii kaugel ääre alal, et need tõelised kunsttükid meieni nagu väga ei jõuagi ainult mingite hullude fanattideni, kes internetist siis piiluvad neid, eks. Aga siukses see mainstreami mingisugune väga lahe asi meil eriti tihti ei jõua ja seetõttu võibolla ongi nii, et ei meie tegijad ega ka nagu tellijad vaata sellest aspektist nii väga aru ei saa, seetõttu muidugi jube hea meel, et see film nii öelda jällegi väga elitaarse seltskonnaga siiski natuke suurema seltskonnaga kui kaks inimest, et jõuab, et selles mõttes no, korra mõtiskleda selle peale, et tegelikult et panna oma inimesi, oma toodet armastama, pead sa olema oluliselt suurem oma tootest, oluliselt suurem ise endast ja tegelikult kogu sellest nii-öelda nagu mingist võimumängust, et sa pead olema suuremeelne, sa pead olema vägev, sa pead olema inspireeriv, sa pead olema äge ja noh, mingis mõttes noh, see ongi kunst. Et jah, nad muutsid võibolla tõesti midagi, aga noh, see on kõik orgaaniliselt seal kasvanud, vaata. Seal on läinud mingil hetkel, ega see reklaamitööstus kunagi mingisugune super kasumeid teeniv asi ei ole olnud, et ta on ainult väga vähestele, nagu seal ka mingit statistikat näidatakse, et 80% maailma reklaamidest teeb 4 sisuliselt rahvusvahelist ketti. Et noh, kõik ülejäänud on budipadi, täpselt sama asi on Saksamaal, sama asi on Soomes, igal pool, et on mingisugused 3-4 bürood, kes siis nii-öelda selle koore võtavad ja ülejäänud siis punnitavad ja teevad ja üritavad iga inna eest nii-öelda nagu eristuda ja kuidagi nii-öelda toime tulla. Ja kui sa vaatad seal kas või Lee Klau, kes tuli ja oli lihtsalt suvaline surfar, kes läks tööle kuhugi suvalisse agentuuri, aga ta ka alguses mingisugune geniaalne ei olnud, aga ta lihtsalt oli nii kohutav rebel, et ta nagu üritas ühel hetkel leidis need Chayat Day vennad, kes olid oma peas ka ikka täiesti erilised vennad ja seal ta hakkas alles särama või tema kunstniku nii-öelda seda lent lõi välja. Et, kunagi ma olen kuulanud Linnar Priimägi, kellest ma liiga palju lugu ei pea, aga tegelikult on ta päris tore mees mingites asjades. Et, tema ütles kunagi väga ammu, asja, millest ma alles nagu võibolla noh, mingi 5 aastat tagasi hakkasin nagu päris tõsiselt ja sügavalt aru saama, et täpselt seda sama asja, et tegelikult päeva lõpuks reklaam, iga oma strateegiat, igasuguste asjade, brändingute ja salanippidega on nagu kindlasti väga, väga huvitav nähtus, aga tegelikult päeva lõpuks on see ikkagi kunst. ja noh, ma olen täpselt seda sama meelt, mida meelt seal filmis tegelikult kõik tegijad on.
Kui ma tõmban nüüd paraleele, siis seal oli ju palju paraleele tõmmatud ka sellega, et nii-öelda, et tol hetkel, kui see suurem reklaamitööstus sündis, siis maailm oli nagu jõudnud sellesse hetke, et umbes, et sõjajärgsest ajast oli möödas siis 20-30 aastat, eks ju, ja noh, tundus kuidagi, et need suured ideed võiksid tulla. Et kui me paraleele tõmbame, siis me oleme nagu umbes enam samasse hetke hakkamas jõudma, või? Et nii-öelda kõik need nii-öelda suunad, mis sa nagu näitasid, et näitavad nagu samu märke, et paarkend aastat iseseisvust oma reklaami nii-öelda tööstus, kes on saanud jalgadele, kes on ise leiutanud, ise õppinud, kogunud nüüd piisava sellise nagu kogemuste kihi ja praegu võiks ju tekkida see hetk juba, kus nii-öelda mõlemad pooled julgevad suuremalt panustada.
Oh, oleks see nii?
Tahtsin seda kommenteerida, et mulle natuke see nüüd tunne, et kui seda Anu küsimust nagu vaadata, siis et me paratamatult alustame, lõpetame alati ühe koha peale, see on see, et me hakkame rääkima Eesti turu nagu väiksusest ja siis me hakkame rääkima sellest, et kunsti saab teha, noh, ütlemegi seal, kus on nagu väga palju erinevaid nisse, et meil on nagu, ütleme, nendel tellijatel, kes meil reklaame tellivad, nad ei taha nagu väga mingite ühtede väärtuste või ühtede sihtgruppidega pitsamalt nagu samastada, nad tahavad sellist üldist juttu kogu turule rääkida, siis mulle tundub, et me maandumegi sinna, võibolla ma eksin, aga nüüd räägi sina.
Mina tahtsin lihtsalt seda öelda, et eks see reklaam ja selle tase on väga selges korrelatsioonis klientide ambitsioonidega. Et ega seal küsimus üle, kas on suur või väike turg, küsimus üle, maailm on igal pool täpselt ühe suur, aga lihtsalt, et kas meil on ettevõtjaid, kes soovivad riskida, kes soovivad avastada maailma, kes soovivad minna suurematele turgudele ja kui usaldavad nad on, kas nad on nõus võtma meid reklaamitegijatena nii-öelda kaasa. Et väga vähe on neid näiteid, kus see on niimoodi läinud, eks. Ja pigem on enamus näiteid sellest, et on mitte võetud ja on põrutud ja lõpuks tagasi tuldud, eks ju, ala Sportland või kes iganes, et nad on kõik nii-öelda korra ära käinud, oma tribulised kätte saanud ja istuvad siin turul kenasti edasi ja ei julge enam rohkem üldse kuhugi minna. Et pigem on see nagu niipidi, et reklaamitegija ise, noh, praktiliselt puudub näide, kus reklaami tegija oleks läinud kuhugi teisele turule ja olnud seal edukas, et enamasti minnakse koos kliendiga, kui kliendil on mingisugune strateegiline uus turg, noh, Jung von Matt on Saksamaal väga hea näide, kes käibki oma klientide sabas, David O'Kilby omal ajal või O'Kilby kasvas ka tänu sellele, et tal oli klient nimega Shell ja läks Kanadasse ja ütles, et nüüd on selline pull, et kui sa tuled muga kaasa, siis on hästi, kui ei tule, siis mine pekki, et noh, ja ega midagi muud ei jäänudki üle, kui riskida, riskis klient ja riskis agentuur, aga lõppkokkuvõttes, no agentuuri juht ja kliendi juht olid oma vahel väga head sõbrad tuttavad ja riskisid koos ja see tasus ära, eks, et noh, neid näiteid on veel, noh, täpselt samamoodi, kõik need TDB-d ja kõik need asjad on, kes McDonaldsiga, kes Volkswageniga, Wieden & Kennedy, Nikeiga, kõik nad on arenenud oma kliendiga koos, nad on läinud oma kliendi järgi, sest et me teenindame klienti, mitte juhi klienti. Et klient peab olema ise niivõrd nagu šef tark ja visiooniga, et teda on võimalik teenindada, temaga on võimalik nii-öelda koostööd harrastada üle piiriliselt, eks? Et siis need asjad hakkavad alles arenema. Ma mäletan väga hästi, kui käisin Londonis Wieden & Kennedy büroos, eks? Dan Wieden on üks seal filmis üks põhi nii-öelda vanakesi, kes mulle erakordselt sümpaatne on, paara aastat tagasi käisin kännis teda kuulamas ka. Noh, see film on veel vanem vist minu teada, aga igates see jutt on täpselt sama ja kogu selle agentuuri filosoofia on täpselt ühesugune, ükstas kõik kui suured või väiksed nad on ja kuidas nad rääksid, kuidas nad, kui mingi äda neil oli, nad läksid Honda ja Nikeiga koos sinna Londonisse tegid büroo, nad ei saanud seda käima, nad ei saanud 3 aastat maksid peale iga aasta 2 miljonit naela. Et noh, need on need mängud, mis moodi nad, ja noh, tänaseks on üks väga kõva agentuur, on Londoni Wieden & Kennedy, kes teenib väga suurt kasumit, et noh, kõik peavad riske võtma täpselt samamoodi, aga noh, nad said loota vähemalt kahele kliendile, et need on kindlalt neil olemas pikaajaliste diilidega. Eestis päris nii ei saa, eks, et sa ei saa tegelikult päris kindel olla mitte millegi peale, ei täna ega homme. Et see tuleneb sellest, et kõike tuleb optimeerida ja omanikud ei ole Eestis. Omanikud on väljas ja neil on täiesti ükskõik, mis siin turul toimub või ei toimu.
Kas ei ole tegelikult nii, Joel, et sa ütlesid küll natukene, et meie ja reklaamitegijate nagu ülesanne on teenindada klienti, et klient peab olema ise nii vinge, et ta teab ja visioonikas ja nii edasi. Eestpidiselt samast filmistki tuleb välja see, et kui kliendid on nii-öelda nõukogud ja komiteed ja koosolekud, kes siis noh, nii-öelda suretavad põhimõtteliselt kõike loovad, siis tegelikult peaks just see, nagu see reklaamitegija olema see, kes siis nagu võtab ka isikliku riski ja ma saan aru sealt filmist ka, et võtab ka riski nagu klienti pehmesse kohta saata või oma tööandjat ära saata või öelda, et käi jala, et kui me nagu ei tee seda asja nii vingelt, siis me ei tee üldse, et kas sinu praktikas siin Eestis tuleb tihti ette, et sa pead noh, nii öelda ütlema, et ma nüksid kompromisse ei tee lugupeetud klient vastu kedan.
Noh, minu paarikümne aastase niisuguse staaži juures või rohkema kui paarikümne aastase staaži juures on tulnud igasuguseid olukordi ette, eks? Ja olen ka marssinud toast välja suure solvumisega ja pärast patja nutnud, eks? Aga ei no ega see sõdimine ju ka kuhugi ei vii, et tegelikult sa pead ise olema, sul peab olema niivõrd palju õigus, et tegelikult sinu kuulaja saab sügavalt sisemas aru, et sul on õigus, vastasel juhul sa ei saa lubada endale mitte mingisugust kapriisitsemist või mingisugust nagu noh, niukas nagu naljategemist, eks küsimus on nagu laus lollustes, et kui me räägime noh, jälle viidates sama filmi peale, eks, et kui sa kuulasid seda Nike tädi, eks, kes seal rääkis, kes rääkis täpselt seda sama juttu, mida agentuur rääkis, nad rääkisid korrelatsioonis ühest asjast erinevalt poolelt, et vaata, noh, vaat, see on nagu tore suhe, kus ei ole vaja kuhugi sekkuda ja minna vahele, eks ju, kus üks viskab palli, teine püüab kinni ja viskab jälle uuel tasemel edasi, et nad rääkisid nagu sellest konstantsusest, sellest, kuidas nad asjadest ühtemoodi aru saavad, siukene pikk koostöö. Et Eestis on, jah, ütleme üks turundusjuht, ma lugesin ühte uuringut, kestab oma töökohal keskmiselt Eestis 1,3 aastat. Et no mis pallimängust, ei no see peab päris niukene korralik ikka, et mis pallimängust me seal väga palju räägime 15 kuud, et selle ajaga sa jõuad no, 3-4 kuuga sisse elada, natuke aega toimetama hakata ja tegelikult sul on juba kas nagu organisatsiooniline kriis või siis järgmine mingisugune motivatsiooni hulk ees, et need turundusjuhid, kes peavad oma ametipostil vastu rohkem kui 3-4 aastat ühel kohal, võt nendega tekib juba nagu see asi, millest me räägime või millest tegelikult Dan Wyden rääkis, mille nimi on Great Amount of Love, kus nagu ütleme kõik see niukene igavene suserdamine ja ühedeise solvamine on nagu ära unustatud, kus juba tekib nagu hoopis uuel tasemel see diskussioon, kus sa ei pea kliendile ütlema, et marssima välja, vaata seal oli üks see kreeklane, mis iganes hästi tuntud tegelane nimi ja tule meelde, kes ütles, et tema on kasvanud Chicago äärelinnas erilises violent keskkonnas ja kogu aeg iga päev, ma ei tea, 50 rusika kaklust näinud ja tema läheb ja ütleb kliendile kohe annab molli, kui klient hakkab mingit jama ajama, eks, et noh, nii väga kaugele ei jõua ja ma ei ole nagu sellega nõus, et see on nagu nüüd see edasiviiv jõud, mitte et ma õudne diplomaat oleks, eks ma oskan ka öelda igasuguseid asju kui vaja, aga ma usun ikkagi koostöös ja sellesse Great Amount of Love palju rohkem kui millisse iganes sellisesse nii-öelda tagurliku käitumisse või noh, nii-öelda torpedeerimisse, kellegi otsuste torpedeerimisse, mis muidugi ei tähenda, et kui tõesti on tegemist väga rumalate inimestega, siis ikkagi tuleb seda nagu välja näidata ühel või teisel moel, mitte otseselt võib-olla solvates, aga suunates.
Aga ma küsin siit nüüd küll kohe edasi, et nii-öelda mida siis peab tegema, et sellist head suhet luua? Noh, ütleme seda, et sul on see turundusjuht või partner on seal olemas rohkem kui 1,3 aastat. Mis on need mõlemi poolsed tegevused selleks, et kui me vaatame ka seda, et nii-öelda kiiremini üksteisest aru saada, et see suhe tõepoolest nagu tekiks, et mitte juhus olda jätta?
No suhe ei teki kiiresti kunagi, et aeg on vaja ja see on kõige tähtsam asi, et sellist nii-öelda noh, sügavat emotsiooni selle brändi suhtes, üksteise suhtes, vajalike tegevuste, kogemuste, kõikide nende asjade suhtes, selleks on lihtsalt vaja nagu koostööks aega ja teatud mõttes sallivust ja teatud mõttes nagu kriitika kindlust ka, et üks ja teine pool ei solvu ära, kui teine ütleb, et kuule, see vist ei läinud päris hästi või see mõte vist pole päris see. Et no, minu mõttes üks hea point, mis seal saates oli see, et idee on üks kõige rohkem tapetud asi, et kõigepealt kui ta sünnib, sa tapata poolenisti ära, sa esitled seda, siis see kuulaja tapab sul selle ära, eks ju, siis sa hakkad seda kuidagi vormistama, siis selgub, et pool sellest sureb isenesest töökäigus ära, siis sa annad selle üle, teisel pool võtavad inimesed vastu, tapavad sealt pool ära, mis sellest üle järgi on jäänud ja siis kõik tapavad, eks ju, seda vahest ideed ja lõpuks, kui ta nagu teostusesse jõuab, võibolla temast on üks sajandik alles ja enne vahetult enne, kui ta eetrisse läheb, tapetakse talt ka veel osa ära, sellepärast, et keegi ei viitsi nii-öelda talle kaasa elada, et ja kui siis mingisugune erakordne asi juhtub, et see on nagu puhas ime, et see on noh, üks miljardist võibolla nagu see nii-öelda võimalikust kuidas, või noh, reaalsusest, eks, mis siis nagu avaldub või väljendub, et noh, et kui me räägime suhtest, siis see suhe peab just nagu hoidma neid ideid või nagu mitte laskma neil niimoodi nagu pilbasteks ja puruks minna tee peal, vaid peab, ja see on ainult usaldus, ega seal mitte midagi muud ei ole usaldus ja teistpidi nagu siukene noh, armastuseks oma nagu kõige laiemas mõistes või sallivus kõige laiemas mõistes, et ei hakata kohe otsima, ma ei tea, süüdlasi, kui idee äkki selgus, et selle suure tapmise käigus nagu enam ei tööta, eks, et või üritatakse selle tagasi minna ja aretada seda ja selleks on puhas nagu aeg, ega seal mitte midagi muud ei ole, seda ei saa kuidagi kiirendada, eks. Et on küll ju neid näiteid ja väga minu mõelest Eestis ka super häid näiteid, kuidas on mõni agentuur, kes on ennast siin jube kuremuse naljakate klippidega jube kuulsakse arutanud ja kliendid tahavad, noh, ütleme, nõretavad soovist nendega koostööd teha ja saavad kokku ja tegelikult mitte midagi head sealt ei sünni, eks, et lihtsalt seda aega pole ja noh, see kujutelm sellest tööst ja kujutelm sellest, mis võiks kõik olla selle agentuuriga, sest et ei ole kunagi nendega kokku puutunud, on ju, sest nad teevad ju sellele brändile nii ägedat asja, siis tegelikult seda ei saa kuidagi forseerida, sellepärast, et sellele kliendile, kellele nad seda jube head asja tegi, võibolla nad on koos töödanud eelmistel kohtadel või ma ei tea, kus kohas 10 aastat, eks ju, võibolla nad lihtsalt tunnevad ja usaldavad üksteist nii palju, et see on ainult aeg.
Ma küsin siit nüüd edasi, et sina nüüd reklaamiagentuuri juhina, kuidas sa oma meeskonnast nagu sellised head ideed kätte saad? Mis need teie salanipid on?
No see on kõige keerulisem küsimus üldse vist, et kui küsida nagu koka, lõpp ja koka käest, et kuidas ta seda jube ja toitu teeb, et ilmselt ta lihtsalt ütleb, et ta teeb, et ta nii palju teinud või noh, ma ei oska öelda. Mina isiklikult usun noh, siuksesse nagu visiooniga juhtimisse või et kellegil peab olema seltskonnas see nii-öelda suund käes, eks? Ükstas kõik milline see suund on ja siis tegelikult me otsime alguses seda suunda, et kas see on visuaalne suund, on see sõnaline suund või on see mingi strateegiline suund, me peame selle suuna kehtestama, et kõik teised saaksid ennast sinna taha haakida, muidu ei ole mootorit. Ma arvan, et see on see asi ja selle käigus muidugi, kui see suund on hästi pragmaatiline, siis see tapab kõik nagu ilus ära ja kui see on väga ilus suund, siis see tapab kõik pragmaatilise ära, nii et midagi ta tapab igal juhul, eks, et nagu see tulemus ja kui ta on kuidagi korrelatsioonis selle ülesandega ja kui ta on loogiline, aga mitte ebairratsionaalne, ehk ta peab olema loogiline ja irratsionaalne sama aeg, et nii nagu inimaju, eks, et ta ühtepidi arvutad ja teistpidi maalib, et see peab olema nagu kuidagi tervik ja seda peavad kõik tunnistama, kes seda asja nagu ajavad, et kui see nii on, siis tulevad head asjad. Ega muud moodi ei olegi.
Kas sul juhel on mõni selline, noh, meile näiteks tuu, et me jääksin üldsõnaliselt, kas sul on mõni enda tehtud reklaamidest, kampaaniatest, mida nagu, mõni selline, mida ühte nimetada, mille üle sa ütled, et see õnnestus 100%-liselt, inimesed tulid kaasa, klient tuli kaasa ja tulemused olid kiiduvad. Kas on midagi, mida sa oskad meile nagu tuua näiteks ja öelda, mis selle keemia seal konkreetses keskkonnas konkreetselt haludes lõi?
No see on selles mõttes hea küsimus, et ma ei oska selle küll kohe niimoodi kiiresti vastata, aga ma arvan, et noh, minu elus on olnud päris palju väga kifte case, mis igaüks on omamoodi erilised. Ma ei saa öelda, et ükski case oleks tulnud täpselt selline välja nagu planeeritud, see ei olegi võimalik, vaid see ongi see irratsionaalsus, eks, et sa pead lubama sellel ideel modifitseeruda, muutuda ja elada oma elu, siis kui ta on nii-öelda kodust välja jooksnud, et täpselt nii nagu need cut milk'i vennad rääkisid seal, et nad ei uskunud, see on grammaatiliselt isegi vale, sa ei saa öelda cut milk, on ju. Et kui siuke asi kodust välja jooks, siis nad ei kujutanud elu sees ette, et see nagu elama läheb ja hakkab sellisel moel nii-öelda sotsialiseeruma ilma igasuse sotsiaalmeediata, eks. Et noh, samamoodi ma võin lihtsalt näiteks tuua ajalooliselt, mis minuga seostuvad või noh, meie nii-öelda, noh, mina ei ole tank on palju rohkem inimesi ja seal on palju, palju rohkem lahedaid ideid, aga noh, mina võibolla viimasel ajal, mille üle mul on nagu endal hea meel kõrvalt vaadata, kui võrd ma ise ei tegele selle case'i nii-öelda arendamisega, vaid on Nordea Bank, eks, kes oli üks võimlev jääkaru ja tänaseks on noh, üks Eesti suuremaid ja võibolla nagu soemaid kultuuritoetajaid ja kes elab kaasa, kes on akuutne, kes on igal pool kohal ja käitub täielikult ebapangalikult mingis mõttes ja tänu sellele on väga kõige parem pank või noh, nagu kuidagi loob selle kuvandi endast teiste vahenditega palju pehmemate ja täiesti nagu pankurimõistes irratsionaalsete vahenditega, et ükski Swedbanki orav või mingisugune karu ei saa nagu selle nähtuse vastu, et minu arvates, vähemalt nagu niimoodi kõrvalt vaadates mulle tundub, et ja neil läheb ka pagana hästi, et noh, see nagu näitab, et selline teistmoodi vaade võib muuta päris palju. Või omala...
Joel, enne kui sa lähed uue näite juurde, seleta mulle see lahti. Ei mina, aga ilmselt paljud meie kuulajad ei kujuta ette, mis osa on ühel reklaamibürool ühe panga pehmema sõbralikuma kuvandi tekkimisel. Kus see seos on?
No see seos ongi koostöö. Selles mõttes, et ega pangal peab endal sisemine motivatsioon olema midagi sellist teha või saavutada. Ega see nii ei käi, et agentuur ütleb, et kuulge sõbrad, et nüüd on siuke pull, et nüüd te peate hakkama kultuurisõpradeks üleöö, kuigi nad võibolla ei tea sellest mitte midagi, eks. Või nüüd peate hakkama sportlasteks hirmsasti, et tegelikult see päris nii ei ole, et see peab olema nüüd ka sisemine kutsumus. Aga kui see sisemine kutsumus eriti, eriti radikaalselt ja metraalselt vastu on sellele, mida see pank endast kujutab, pank on ju tegelikult nii-öelda finantseerimisorganisatsioon või finantsorganisatsioon, kes väldib igasuguseid riske. Kultuur on selline nähtus või paradigma, mis ainult riske võtab. Ehk siis, kui sa hakkad kirjutama lugu, sa ei tea, mis kuramuse lugu sellest välja tuleb. Panganduses on niimoodi, et kui sa hakkad tehingut tegema, sa tead algusest lõpuni, mis sellest välja tuleb. Väga suure tõenäosusega. Sa tead, mis sa teenid, mis aja jooksul ja kui palju. Eks? Et kui sa nüüd need kaks asja üritad kokku panna, siis see väga lihtne ei ole. Mida saab nagu agentuur teha, on inspireerida. Agentuur saab koguda nii-öelda seda teavet, ta saab arutleda, ta saab töötada välja erineval tasemel nii-öelda strateegilisi vaateid, taktikalisi vaateid, mida iganes. Ja kui klient võtab nagu selles osas toru teiselt poolt vastu, siis see asi kasvab ja see asi areneb selliseks väga heaks asjaks, mis toetab seda teiselt poolt seda ratsionaalset maailmana. Et ega seal midagi muud, ma ütlen, et see ongi see aeg, et Villem Valme, kes meil on loovjuht, kes elab nii-öelda Nordega igapäevaselt koos ja teeb neid asju, ma lihtsalt, kes on ise ka vägev kultuuritegelene peale kõige muu, eks ju, et mul on lihtsalt nagu lust seda nii-öelda kõrvalt vaadata, kuidas see siin toimib, et müts maha. Aga ma ei ole väga palju Eestis selliseid koostöid nii-öelda näidki.
Sul jäi enne üks teine näide ka veel pooleli, kui Raul vahele segas.
Jah.
Ei, tegelikult see oli nagu selles mõttes paha näide, et mis me oleme teinud või mis meiega seostatakse ka samuti pangandusest, nagu ma oleks mõõdnud panganduses spetsialist, tegelikult ma ei tea pangandusest kuigi palju. Aga lihtsalt ma tahtsin tuua selle sama vana hirmsa kõiki siiamaani hirmutava NPNK näite, mis tegelikult muutis paradigmaatiliselt nii-öelda nagu vaadet noorte pangandusele, mitte ainult Eestis, vaid tegelikult see levis igale poole nii Aasiasse kui Skandinaaviasse, kus ta on päris kõva case. Kus räägitigi seda, mis esimest korda kasutas sellest asja nagu sotsiaalmeedia, kuigi seda sotsiaalmeediat veel olemas ei olnudki, tegelikult Facebooki poolt veel korralikult Eestisse jõudnud. Või teda poltki vist olemas 2005. Et asi, mis nii-öelda nagu ise eneses, mis toimetas nii, et ta võttis tegelikult selgelt turu üle, kuigi ta oli vastuolus absoluutselt kõigega, mida see võibolla see Hansapank tollel ajal endast kujutas või uskus. Ja jällegi mitsi maha Toomas Tiivel ees, kes otsustas riskida. Et seal ei olnud meil väga palju aega mingit suhet omada. Aga Toomas Tiivel, kes oli see otsustav faktor selle asja juures, ütles, et pagan küll, mulle see tundub nagu äge ja ütles, et paneme silmad kinni ja teeme ära. Eks? Et oli näide küll, mida tänapäeval tuuakse nii positiivse kui ka väga negatiivse näite, näiteks avalikus suhete kontekstis, mis moodi nagu ei osatud reageerida ja nii edasi, tegelikult osaliselt oli see ka mängitud niimoodi välja, osaliselt oli see jah, puhas jookene, nagu hetkesituatsioonile reageerimine, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes oli tulemus väga-väga hea, me saime 35% turust kahe nädalaga 88% turust, ma arvan, et see on nagu väga kõva sõna. Et noortele toimis, vanematele ei toiminud, las need vanemad urisivad.
Ja ma tulen siit meie intervjuud sellise traditsioonilise viimase küsimuse juurde, et me tavaselt räägime ikka oma saates puitmaja tootjatest. Ja puitmaja tootjatest eelkõige seetõttu, et nad on tublid eksportijad ja üks selline nagu eksporti vedav sektor. Ja siit ka selles suhtes küsimus, et kui me kujutame ette ühte puitmaja tootjat küsimusega, kes me saadet kuuleb ja küsib, et huvitav, et kas mina ka võiksin saada kasu sellisest nagu oluliselt suurest ideest või millestki, mis muudab ühiskonda, või siis pigem peaks ma olema sellises oma väikses nišis, otsima väga täpselt välja, kes mu need maja huvilised on ja keskendume ainult neile. Mis su arvamus siin Joel on?
Minu arvates see puitmaja teema on üldse üks väga niši teema. noh, selles mõttes, et ma tean, kuhu nad ekspordivad neid. Nad ekspordivad neid sinna Jaapanisse, eks nad ekspordivad neid sinna Iisraeli mägedesse ja nendest Norra kuhugi ja mingid mökid, kus on nagu soodsa mind Eesti majadel ja nii edasi. Et see on huvitav teema, aga tegelikult puit maja sellisel kujul, nagu ta siin Eestis ekspordiks läheb, ei ole väga mainstream, mitte ühestki otsast, et ta on pigem ikkagi väga spetsiifiline, et üks tas kõik, kuidas seda reklaamid igal juhul on see üks nish, kes seda nii-öelda kuulab või näeb, et jumala kõvasti pulli võiks sellega isegi teha, et selles mõttes ma ei oska öelda.
See oleks nagu pullimestele või?
Eks ta ekstravagantsetele tüüpidele või eksentrikutele, eks on see toode, öko mõistes või kuidas iganes, et kusagil Iisraelis ikka normaalne inimene elab ikkagi kivimajas, on ju, Jaapanis, noh, ta võib elada kivi putmajas, aga mitte mingil juhul mingisuguses palkmajas, sest et nendel on samasugune asi nagu meil, et palkmaja on ikka nende ürgelamu, et no sa pead olema seda meelt või nagu siukene kummaline selveid selama nagu oma ette külas kusagil ääres. Et noh, ma ei oska sellele kuidagi nagu adekvaatselt võib-olla vastata, sest et ma ise ei kujuta küll ennast ette mingisuguses palkmajas elamas.